ជនបទនិងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
បច្ចេញហើយចូលវិញមិនបានដើម្បីភាពរឹងមាំសម្ព័ន្ធភាពបាក់ទាំង29មិនទទួលបាក់ថ្មីចូលឡើយសម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រជុំជាមួយប្រធានគណបកសនយោបាយក្នុងសម្ព័ន្ធភាពទាំង29បាក់រួមទាំងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅវិមាន7មករារាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី20ខែឧសភាបន្ទាប់ពីចប់ការប្រជុំលោកជាធិរិទ្ធបានបង្ហាញលទ្ធផលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយលើកឡើងពីជំហររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនលើការកំណត់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងថ្មីដែលទទួលបានការគាំទ្រពីបាក់ទាំង28ផ្សេងទៀតផងលោកជាធិរិទ្ធបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតយ៉ាងដូចនេះរាល់គណបកថ្មីទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីគណបកសម្ព័ន្ធភាពទាំង29ហើយចង់មកចូលជាសម្ព័ន្ធភាពគឺមិនឯកភាពឲ្យចូលមកគណបកនយោបាយក្នុងសម្ព័ន្ធវិញឡើយពោលគឺអាចបង្កើតបាក់ថ្មីបានតែមិនទទួលចូលសម្ព័ន្ធឡើយអ្នកនាំពាក្យគណប្រជាជនរូបនេះបន្តនិយាយថានេះជាជំហរមួយដែលគណបកទាំង29អនុវត្តដើម្បីជៀសវាងការបង្កើតបកច្រានចេញពីសម្ព័ន្ធហើយមកចូលសម្ព័ន្ធវិញនេះជាការអនុវត្តផ្ទៃក្នុងរបស់គណបកសនយោបាយក្នុងសម្ព័ន្ធភាពបើតាមលោកជាធិរិទ្ធបើការសម្រេចបែបនេះក្នុងគោលដៅរក្សាចំណងសម្ព័ន្ធភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំគិតមកទល់បច្ចុប្បន្នបកទាំង29បានចងសម្ព័ន្ធគ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយបាក់ទាំងនេះរួមមានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកខ្មែររួមរួមជាតិគណបកពលលឺថ្មីគណបកសញ្ជាតិគណបកខ្មែរតែមួយគណបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យគណបកយុវជនកម្ពុជាគណបកស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីគណបកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណបកធម្មាធិបតេយ្យគណបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណបកខ្មែរអភិវឌ្ឍជាតិគណបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគណបកខ្មែរឈប់ក្រគណបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគណបកមាតុភូមិយើងគណបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកម្ពុជាគណបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋគណបកសស្មីខេមរៈគណបកខ្មែរក្រោបគណបកហៃកភាពជាតិខ្មែរគណបកអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគណបកសម្បុកឃុំគណបកកម្ពុជានិយមគណបកខ្មែរអភិរក្សគណបកកម្លាំងកម្ពុជាគណបកសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងគណបកបំណងពលរដ្ឋ
ក្មេងទំនើងចំនួន790នាក់នឹងផ្ទេទៅព្រំដែនសម្រាប់គាំទ្រកងទ័ពជួរមុខផ្នែកវិស្វកម្មនិងកសិកម្មក្មេងទំនើងទាំង790នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី4ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន651នាក់ក្មេងទំនើង139នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យការផ្ទេទណ្ឌិតជាក្មេងទំនើងទាំងនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើនការអប់រំកែប្រែស្តារនីតិសម្បទាតាមរយៈការចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកសាងសមត្ថភាពជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនផងដើម្បីបុព្វហេតុបម្រើជាតិនិងការស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្មេងទំនើងទាំងនោះ និងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដាំដុះបន្លែការចិញ្ចឹមសត្វនិងជំនាញសំណង់ដូចជាការចាក់គម្របលេណដ្ឋាននិងសំណង់បេតុងផ្សេងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងជួរមុខដែលកំពុងឈរជើងការពារអធិបតេយ្យជាតិកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលខាងលើនេះនឹងត្រូវអនុវត្តឡើងក្រោមកិច្ចសហការពីមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកកសាងគម្របលេណដ្ឋានសូមរំលឹកថាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្មេងទំនើងឲ្យទៅជួយកងវិស្វកម្មនៅជួរមុខតាមទំនួនទោស
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍2ករណីបណ្ដាលឲ្យកម្មករនយោជិតស្លាប់14នាក់និងរបួស93នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1កើតឡើងនៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំបានបុករថយន្តដឹកកម្មករនយោជិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5កម្មករនយោជិតបានស្លាប់ចំនួន14នាក់មានស្រី10នាក់កម្មករនយោជិតរងគ្រោះសរុបចំនួន93នាក់ក្នុងនោះមានស្រី74នាក់កម្មកររងរបួសធ្ងន់ចំនួន15នាក់មានស្រី12នាក់នឹងរបួសស្រាលចំនួន64នាក់មានស្រី52នាក
់រដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌បញ្ជាក់ពីការទៀមទាខុសច្បាប់របស់ថៃលើប្រាសាទតាមន់ធំតាក្របីនិងប្រាសាទខ្នាលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានធ្វើបទបង្ហាញជូនប្រធាននិងតំណាងបេសកកម្មការទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាចំនួន44រូបបទបង្ហាញនេះសំខាន់ពីស្ថានភាពតំបន់វប្បធម៌កម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026បានបញ្ជាក់ពីការបំផ្លាញយ៉ាងធំធេងចំពោះប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកចុះក្នុងបញ្ជីអង្គការ UNESCO ដល់មន្ត្រីទូតនិងមន្ត្រីអង្គការទាំង44រូបការបំផ្លាញប្រាសាទព្រះវិហារយ៉ាងដំណំនេះប៉ះពាល់ដំណ័យលេខធ្លោជាសកលរបស់ប្រាសាទរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះសកម្មភាពរបស់ថៃនៅតំបន់ប្រាសាទតាមន់ធំតាក្របីនិងប្រាសាទខ្នាចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មកគឺជាការទាមទារអធិបតេយ្យឲ្យដោយខុសច្បាប់របស់ថៃការរៀបចំពិធីសាសនាការទៅទស្សនាទីតាំងដោយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃសកម្មភាពជួសជុលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការដាក់បញ្ជូប្រាសាទទាំងនោះទៅក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ថៃនិងសងសំណងអចិន្ត្រៃយ៍ជាច្រើនទៀតគឺជាទង្វើខុសច្បាប់របស់ថៃកម្ពុជាបានដាក់កំណត់ទូតវ៉ាជាច្រើននិងបន្តប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះរបស់ថៃដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតស្ថានភាពលើដីជាក់ស្ដែងនិងព្យាយាមជំរុញការទាមទារដែលពុំមានមូលដ្ឋានទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចំពោះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរ
មណ្ឌលគិរីក្រោយបញ្ចប់ដំណែងស្នងការនឹងមេ PM អភិបាលខេត្តក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះខេត្តមណ្ឌលគិរីមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់ទាំងតំណែងស្នងការនគរបាលខេត្តមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តហើយឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកអភិបាលខេត្តតំណែងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់លោកថនសាវុនត្រូវបានជំនួសដោយលោកគង់កឹមនីតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចហ៊ុនសែននាថ្ងៃទី23ខែឧសភានេះមុនការតែងតាំងលោកគង់កឹមនីជាអភិបាលរងខេត្តក្រចេះនឹងជាអតីតអភិបាលស្រុកស្នួលផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះរាជក្រឹត្យមួយផ្សេងទៀតចុះនៅថ្ងៃដែលលោកថនសាវុនត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី22សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្រេចបញ្ចប់តំណែងលោកឡាវសូខាស្នងការនគរបាលខេត្តនិងលោកហែមប៊ូណារ៉ែលមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរអនុក្រឹត្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលើការបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ត្រីទាំងពីរមិនមានការបញ្ជាក់មូលហេតុឡើយតែតាមប្រភពនានាករណីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនបានបំពេញតួនាទីក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រាប់ចៅវាយខេត្តរតនគិរីត្រៀមអស់តំណែងបើមិនបោះសម្អាតអនឡាញស្កឹមបច្ចុប្បន្នក្រុមច្បាប់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញស្កឹមបានបោះទីតាំងរបស់ខ្លួនទូចនៅខេត្តស្ថិតនៅភាគសានជាពិសេសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតក្រោយមានការដកតំណែងមេស្នងការនិងមេ PM រួមទាំងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតំណែងដែរនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រមានចំដល់អភិបាលខេត្តរតនគិរីឲ្យត្រៀមអស់តំណែងបើមិនចាត់វិធានការកម្ចាត់ពួកអនឡាញស្កឹម ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីជួបសំណាសំណើជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នក្រមព្រឹក្សារាជធានីខណ្ឌសង្កាត់មន្ទីរនិងអង្គភាពនានាជុំវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែឧសភាក្នុងនាមបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រាប់ចំទៅកាន់ចៅហ្វាយខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីមេប៉ូលីសមេ PM ទាំងអស់ឲ្យត្រៀមខ្លួនកម្ចាត់រាល់ទីតាំងដែលមានសកម្មភាពក្រុមច្បោកតាមអនឡាញបើតាមសម្ដេចការចោះបង្កាប់តាមទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីតាំងផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យជនល្មើសបន្តចែកចាយទីតាំងរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងជាពិសេសនៅខេត្តភាគសានដូច្នេះការបោះសម្អាតក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះត្រូវពឹងផ្អែកលើកម្លាំងមូលដ្ឋានរបស់ខេត្តផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់បែបនេះថាឥឡូវនេះខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក៏មានអនឡាញស្កឹមតែចៅវាយរតនគិរីត្រៀមខ្លួនបើមិនបោះសម្អាតទេលោកក៏អស់ដំណែងដែរខ្ញុំមិនដកជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មការអំណាចខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានណែនាំមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចងអល់បង្ហាញទីតាំងជនល្មើសកំពុងប្រព្រឹត្តការច្បោកសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាការចោះបង្ការបទល្មើសអនឡាញគឺទាមទារការចូលរួមសហការគ្នានិងកំណត់គោលដៅការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតច្រើន
លោកកឹមសុខាបានទៅជួបម្ដាយជាលើកទី2លោកកឹមសុខានិងភរិយាបានទៅជួបម្ដាយជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបើតាមលោកផៃហេងសហមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបញ្ជាក់នៅកានី Facebook នៅក្នុងសំណេរនៅព្រឹកនេះដែរលោកផៃហេងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកយាយសៅង៉ែតមានការវិវត្តធូរស្រាលអាចបើកភ្នែកមើលកូនកូននិងមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយខុសពីថ្ងៃមុនឆ្ងាយក្រោយមានការលើកទឹកចិត្តពីកូនសំណប់ចិត្តលោកកឹមសុខាដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំឥឡូវសភាពសុខភាពលោកយាយដូចជាមានការវិវត្តធូរស្រាលអាចបើកភ្នែកមើលកូនកូននិងមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយខុសពីថ្ងៃមុនឆ្ងាយនិងស្មានមិនដល់លោកយាយសៅង៉ែតម្ដាយរបស់លោកកឹមសុខាមានព្រះជន្ម101ឆ្នាំនិងមានស្ថានភាពសុខភាពទ្រុបទ្រោមដោយជួរាវ័យការលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី20ឧសភាលោកកឹមសុខាបានជួបម្ដាយចាស់ប្រមាណ1ម៉ោងនៅផ្ទះរបស់ប្អូនលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងបូរីមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសុខភាពរបស់លោកយាយង៉ែតចុះខ្សោយខ្លាំង
លោកកឹមសុខាទទួលបានការលើកលែងទោសតែនៅជាប់បម្រាមចេញក្រៅប្រទេស5ឆ្នាំលោកកឹមសុខាបានទទួលការលើកលែងទោសពីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចហ៊ុនសែនតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យឲ្យចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2025ព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសចំពោះទោសដែលតុលាការសម្រេចព្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់27ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែរក្សាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីក្រៅប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំដដែលលើកលែងទោសឲ្យតំណិតឈ្មោះកឹមសុខាភេទប្រុសកាលឆ្នាំ1953ដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចព្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់27ឆ្នាំតាមអំណាចសាលដីកាព្រំទុនស្ថាពរលេខ790កអ៊ិចអាយកអណេចុះថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026របស់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនេះបើតាមខ្លឹមសារនៃព្រះរាជក្រឹត្យដែលបន្ថែមទៀតថាការលើកលែងទោសនេះអនុវត្តចំពោះតែទោសដាក់ពន្ធនាគារដែលជាមូលទោសប៉ុណ្ណោះដោយមិនអនុវត្តចំពោះទោសបន្ថែមឡើយសូមជម្រាបថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការប្រន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ពីបទសន្តិទិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសដោយត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះព្រមទាំងដកហូតសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាស្ថាពរបណ្ដឹងប្រឆាំងសាលក្រមនេះរបស់លោកកឹមសុខាឡើងដល់ឧទ្ធរណ៍ក្រោយតុលាការជាន់ខ្ពស់បើកសំណើការលើសំណុំរឿងនេះជាច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2024មកឧទ្ធរណ៍មិនត្រឹមតែដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការនោះទេហើយហាមឃាត់លោកកឹមសុខាមិនឲ្យចេញពីប្រទេស5ឆ្នាំថែមទៀត
ឯកឧត្តមជាធិរិទ្ធការដោះលែងលោកកឹមសុខាឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃនៃសាមគ្គីនិងផ្សះផ្សាជាតិដែលកើតចេញអំពីគុណធម៌របស់អ្នកនយោបាយឯកឧត្តមជាធិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាការលើកលែងទោសចំពោះលោកកឹមសុខាគឺជារឿងដែលយើងសាទរនិងបង្ហាញអំពីគុណធម៌នយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺគុណធម៌នយោបាយរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលលោកជាអ្នកស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យមានការលើកលែងទោសចំពោះលោកកឹមសុខាឯកឧត្តមធិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតេជោលោកទទួលបាននៅព្រះរាជសិទ្ធិពីព្រះមហាក្សត្រក្នុងឋានៈលោកជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសលើព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាការលើកលែងទោសចំពោះលោកកឹមសុខានេះ បានកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងមានទុកដោយសារម្ដាយរបស់លោកថិតនៅក្នុងភាពចាស់ជរាជំងឺក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលតម្រូវឲ្យលោកកឹមសុខាមានពេលវេលាមានឱកាសនៅក្នុងការថែទាំម្ដាយរបស់ខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយឯកឧត្តមធីរិទ្ធសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើកលែងទោសនេះទៀតសោតវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃពង្រឹងនៃការសាមគ្គីជាតិនៅការផ្សះផ្សាជាតិដែលកើតចេញអំពីគុណធម៌របស់អ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺគុណធម៌ចំពោះអ្នកជំនាន់ក្រោយនេះតែម្ដងដែលយើងគ្រប់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញនិងចង់បានហើយកំពុងតែសាទរ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
I'm not afraid to die. ដមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បំលែងប្រេងឥន្ធនៈខ្លាយជាបញ្ហាធំបំផុតទី4សម្រាប់ប្រជាជននូវែលសេឡង់ការស្ទង់មតិរកឃើញការប្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើង17បន្ទុកដើម្បីคลายជាបញ្ហាធំបំផុតទី4សម្រាប់ប្រជាជននូវែលសេឡង់ដោយ Labor ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អបំផុតការស្ទង់មតិរបស់ ISUS Monitor បានបង្ហាញថា Labor បានវាយតម្លៃថាមានសមត្ថភាពភាគច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងកង្វល់ចំនួន7ក្នុងចំណោមកង្វល់កំពូលទាំង10ទោះបីជាសំណើគោលនយោបាយមានតម្លៃថ្លៃក៏ដោយរួមទាំងប្រេងឥន្ធនៈផងដែរលទ្ធផលនេះនឹងជាការប៉ះទង្គិចដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់អត្ថភាពដល់ការឆ្លើយតបផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ចំពោះវិបត្តិទោះបីជាការវាយតម្លៃធ្លាក់ចុះរបស់ការងារលើ4ក្នុងចំណោមកង្វល់កំពូលទាំង5និងជាការលួងលោមខ្លះដល់ National ក៏ដោយ Labor នៅតែនាំមុខ9ក្នុងចំណោមកង្វល់កំពូលទាំង20ខណៈដែលថ្នាក់ជាតិនាំមុខ4ហើយពួកគេស្មើគ្នាលើ2ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសារធាតុញៀនចំនួនប្រជាជនភាពចង្អៀតណែនការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិត 4.2 ក្នុងចំណោម10ការវាយតម្លៃដូចគ្នាដែលសម្រេចបានក្នុងខែកុម្ភៈនឹងត្រឹមតែ3ពិន្ទុពីកម្រិតទាបបំផុត 3.9 ដែលបានរាយការណ៍ក្នុងខែវិច្ឆិកាកង្វល់កំពូលទាំង5មានការចំណាយលើការរស់នៅតែជាកង្វល់កំពូលដោយទទួលបានពីបន្ទុកដល់ 61% ដោយ Labor ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវាទោះបីជាភាគីធំទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះពីបន្ទុកបើធៀបនឹងការស្ទង់មតិពីមុនក៏ដោយក៏ Labor ធ្លាក់ចុះដល់ 33% និង National ដល់ 26%Green ទទួលបាន2ពិន្ទុទល់នឹង 8% ដោយ New Zealand First ទទួលបាន 6% X ទទួលបាន 4% និង Tea Party Maori ទទួលបាន 1% 12% មិនប្រកាសនិង 9% មិនឆ្លើយតបការថែទាំសុខភាពនៅតែជាកង្វល់ធំបំផុតទី2ដែលកើនឡើង1ចំណុចដល់ 39% ដោយការងារទទួលបាន1ចំណុចដល់ 38% និង National នៅថេ 25% National បានទទួលការនាំមុខរបស់ខ្លួនលើការងារលើការប្រួយបារម្ភដែលបានវាយតម្លៃទី3សេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង1ពិន្ទុដល់ 33% ខណៈដែលការងារបានធ្លាក់ចុះ4ពិន្ទុដល់ 28% Green ទទួលបានស្ថិតិសំខាន់ចំនួន3ពិន្ទុដល់ 7% ម្ដងទៀតដោយយកឈ្នះ New Zealand First 6% និង Egg 4%ការប្រួយបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានស្ថិរភាពក្នុងអត្រា 33% ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានគម្លាតទី9នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីខែកុម្ភៈបានកើនឡើង17ពិន្ទុដល់ 26% ដែលคล้ายជាកង្វល់បំផុតទី4ដោយ Labor ត្រូវបានគេវាយតម្លៃនៅ 28%ការធ្លាក់ចុះពីពិន្ទុបើធៀបនឹង 25% របស់ជាតិធ្លាក់ចុះ1លំនៅឋានគឺជាកង្វល់ធំបំផុតទី5ដែលធ្លាក់ចុះ4ពិន្ទុមកត្រឹម 21% ជាមួយនឹង Labor 29% ធ្លាក់ចុះ5ដែលត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានសមត្ថភាពបំផុតទោះបីជា National បានបង្រួមគម្លាតដោយទទួលបាន3ពិន្ទុទៅ 27% ដែលនឹងស្ថិតិសំខាន់សំខាន់4ពិន្ទុសម្រាប់ Green ដល់ 9% ក៏ដោយនានាការផ្សេងទៀតមានអុក្រិតកម្មច្បាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់កង្វល់មួយក្នុងចំណោមកង្វល់មួយចំនួនតូចរបស់ National បានវាយតម្លៃខ្ពស់លើស2អ្នកដតីហើយពីមុនស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង5បានធ្លាក់ចុះក្នុងស្ថិតិចំនួន4ចំណុច មកត្រឹម 16% ដែលមិនត្រឹមតែវាដាច់ប្រេងឥន្ធនៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដោយសារភាពអត់ការងារធ្វើ 19% ស្ថិរភាពនិងភាពក្រីក្រវិសមភាព17% កើនឡើង1ចំណុច Green ទទួលបានលើការប្រួយបារម្ភកំពូលទាំង5ក៏ដូចជាភាពអត់ការងារធ្វើកើនឡើង2ទៅ7%ភាពក្រីក្រវិសមភាពកើនឡើងពី4ទៅ12%ការអប់រំកើនឡើងពី1ទៅ7%និងអន្តោប្រវេសន៍កើនឡើងពី3ទៅ7% New Zealand First បានកំពុងជំរុញការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ជាបញ្ហាបោះឆ្នោតហើយនៅអត្រា 20% កើនឡើងពីពិន្ទុត្រូវបានវាយតម្លៃទាបជាងអត្រា 21% របស់ National ធ្លាក់ចុះ 2% ដោយទទួលបានពិន្ទុនាំមុខរបស់ Labor ចំនួន 27% ធ្លាក់ចុះ 1%ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានជ្រើសរើសយកអន្តោប្រវេសន៍ជាកង្វល់កំពូល 20% បាននិយាយថា New Zealand First គឺអាចគ្រប់គ្រងវាបានល្អបំផុតប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅតែជាអត្ថភាពទៀតសម្រាប់ប្រជាជន New Zealand នៅទី13ធ្លាក់ចុះពីពិន្ទុមកត្រឹម 6%National ក៏បានបង្រួមកម្លាតលើការអប់រំដោយទទួលបានពិន្ទុដល់ 31% គ្រាន់តែនៅពីក្រោយ Labor ដែលបន្តធ្លាក់ចុះពីពិន្ទុដល់ 32% ព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការ WHO ដំឡើងកម្រិតហានិភ័យនៃជំងឺ Ebola នៅកុងហ្គោនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាលោក Tedros អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសពីករណីឆ្លងនៃជំងឺ Ebola នៅកុងហ្គោដែលមានករណីសង្ស័យកើនដល់ជិត750ករណីនិងករណីសង្ស័យស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមាន177នាក់ករណីកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីវីរុសដែលបង្កជាជំងឺ Ebola ប្រភេទ Bandi Budo វីរុសប្រភេទនេះមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងឬការព្យាបាលឡើយបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងបែបនេះប្រមុខអង្គការ WHO បានដំឡើងកម្រិតហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈនៅកុងហ្គោពីកម្រិតខ្ពស់ទៅកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងជំងឺ Ebola នៅកុងហ្គោមានឆ្លងយ៉ាងរហ័សលោក Tedros បានបញ្ជាក់បែបនេះដោយបន្ថែមថាអង្គការបានកែប្រែកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងសម្រាប់កុងហ្គោកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់តំបន់និងកម្រិតទាបនៅថ្នាក់សកលមកទល់ពេលនេះកុងហ្គោបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាមានចំនួន82ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន7នាក់សូមបញ្ជាក់ថាជំងឺអ៊ីបូឡាអាចឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់គ្នាដោយផ្ទាល់តាមរយៈឈាមឬរាងកាយដែលមានផ្ទុកវីរុសដែលបង្កជាជំងឺនេះលាមកនិងកំអួតអ្នកជំងឺអេបូឡាក៏បានបង្កជាជំងឺឆ្លងផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអង្គការ WHO ធ្លាប់ចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាជនកាត់បន្ថយការបរិភោគសាច់សត្វប្រជៀវឬស្វាឆៅរក្សាគម្លាតនិងដាក់ចត្តលិស័ករយៈពេល21ថ្ងៃដើម្បីក្នុងករណីសង្ស័យមានជំងឺនេះសង្ហបុរីកើនឡើងខ្លាំងនៅការឆ្លងកូវីដ19បំផ្លែងថ្មីដល់ជីវិត 1.3 លានករណីក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CDA នាថ្ងៃទី21ខែឧសភាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបានឡើងដល់12,700 ករណីក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍ទី2នៃខែឧសភាពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ចំនួននេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុននោះដែលមានត្រឹមតែប្រហែល8,000ករណីប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះចំនួនអ្នកចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃក៏បានកើនឡើងពី56នាក់ទៅ73នាក់ផងដែរមកតាម CDA ការកើនឡើងវិញនៃវីរុស កូវីដ -19 នេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនរួមទាំងការថយចុះនៃភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយរបស់ប្រជាជនផងដែរផ្អែកលើការតាមដានរបស់ CDA រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលកំពុងចរចានៅក្នុងស្រុកមានភាពមានលទ្ធភាពចម្លងលឿនជាងមុនឬបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនធៀបនឹងមេរោគបំផ្លាញខ្លួនមុននោះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមេរោគបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទ NB1.8 គឺជាវីរុសចម្បងដែលកំពុងរាលដាលខ្លាំងដោយវាបានគ្របដណ្ដប់លើសពីពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងសរុបដែលត្រូវបានវិភាគរកឃើញនៅសង្ហបុរីតែកតិននឹងការពីទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងដែលមានស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគបំផ្លែងខ្លួនថ្មីនេះចិនជួបគ្រោះផ្ទុះអណ្ដូងរ៉ែមរណៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមិនធ្លាប់មានស្លាប់យ៉ាងហោច90នាក់នៅពេលគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះអូស្មាន់នៅអណ្ដូងរ៉ែឈូងថ្មលីវសេនយូបានកើតឡើងមានកម្មករសរុប247នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងរូងក្រមដីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនដែលបញ្ជាក់ថាកម្មករភាគច្រើនបានទទួលការសង្គ្រោះទាន់ប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ឧសភាបានបង្ហាញថាមានយ៉ាងហោចណាស់កម្មករ90នាក់បានស្លាប់តែពុំជូនដំណឹងអំពីករណីបាត់ខ្លួនទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការបានអះអាងទៀតថាមូលហេតុនៃការផ្ទុះទំនងបណ្ដាលមកពីករណីសារធាតុអូស្មាន់ពុលគ្មានក្លិនម៉ូណូស៊ីតដឺកាបូននៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែបានឡើងខ្ពស់ហួសកម្រិតពេកផ្ទុះអាវុធក្បែរសេតវិមានខណៈលោកត្រាំកំពុងជំរុញការចរចាបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់សេតវិមានអាមេរិកត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបន្ទាន់ហើយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានស្នូផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់បានបន្លឺឡើងនៅក្បែរនោះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយនៅយប់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាត្រង់ចំណុចប្រសពផ្លូវលេខ17និងភាគពាយ័ព្យនៃមហាវិថី Pennsylvania ដែលស្ថិតនៅគៀកនឹងបរិវេណសេតវិមានតែម្ដងអំឡុងពេលកើតហេតុប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងសេតវិមានខណៈលោកកំពុងមមាញឹកក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាញ់តដៃហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យGeorge Washington ភ្លាមៗជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងធ្លាប់បានដឹកការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលគៀកតំបន់នេះពីមុនមកនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះមានមនុស្ស2នាក់បានរងរបួសនៅជិតសេតវិមានប្រមុខការទូតអាមេរិកថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងសម្រេចបានឆាប់ៗប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក Marco Rubio នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភានិយាយថាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងខិតជិតទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងឆាប់ហើយនឹងត្រូវបានបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាតែម្ដងលោកក៏បន្តថាប្រសិនបើការចរចាបរាជ័យអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការផ្សេងមួយទៀតអំឡុងដំណើរការទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌាលោក Marco Rubio ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទីក្រុង Washington និងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តចរចាស្វែងរកចំណុចរួមដែលស្របសមស្របដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួនលោកបង្ហើបថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅនេះយ៉ាងលឿនបំផុតពួកយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយស្រាប់ហើយថាយើងគិតថាអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានខ្លះៗ កាលពីយប់មិញឬអាចក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនគួរទាយទុកមុនឬបកស្រាយវែងឆ្ងាយចំពោះរឿងនេះទេលោករីបីយ៉ូលើកឡើងបែបនេះមុនបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតដើម្បីបានការឆ្លើយតបពីអ៊ីរ៉ង់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានភាពយឺតយ៉ាវក៏ដោយសាមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ថ្មីលោកអាយ៉ាតូឡាស់មូតាបាកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីតាំងសម្ងាត់មួយបន្ទាប់ពីរងរបួសកាលពីថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យការប្រស័យតាក់ទងជាមួយតំណាងចរចាមានការលំបាកលើសពីនេះប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះបន្ថែមថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងផ្ដល់ឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យតែយ៉ាងណាក៏ដោយរូប៊ីយ៉ូអះអាងថាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនអាចសម្រេចបាននោះអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការផ្សេងទៀតមុនការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដល់លោកដូណាល់ត្រាំបានណែនាំដល់ក្រុមចរចាកុំឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងក្នុងការឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំអះអាងថាភាគីទាំងពីរត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធានាបានពួកគេនឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំពុងត្រូវពិភាក្សានេះរួមមានការបន្តបទឈប់មាញ់60ថ្ងៃនិងការបើកច្រកសមុទ្រហូមូសឡើងវិញនិងផែនការសម្រាប់ការជជែកបន្ថែមលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាសនិកអ៊ីស្លាមជាង1លានអ្នកត្រៀមប្រារព្ធពិធីបុណ្យហាយីក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាខណៈអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងចរចាគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីបិទបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឯណោះវិញអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ1លាន5សែននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងឡាមិកដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធពិធីហាជីតាមប្រពៃណីសាសនាអ៊ីស្លាមកិច្ចពិធីសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ពិសិដ្ឋនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល6ថ្ងៃពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាចំពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើងក្តៅខ្លាំងបំផុតរហូតដល់48អង្សាសេអញ្ញាធិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2026អ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យហាជីបានមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនិងស្ថានភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាមិនទាន់បានបញ្ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំនេះមានសាសនិកអ៊ីស្លាមជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួនតែ 30,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបើបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមហាជានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំ2016នេះដែរកងទ័ពអាកាសក៏ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញកន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យហាជីដើម្បីការពារសវត្ថិភាពរបស់អ្នកចូលរួមយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតក្រែងលោមានការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសណាមួយដោយយថាហេតុនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគួរជ្រាបថាពិធីបុណ្យហាជីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងឡាមិកដែលទីសក្ការៈពិសិដ្ឋបំផុតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមប្រារព្ធមួយឆ្នាំម្ដងក្នុងអំឡុងខែ12នៃប្រកដីទិនច័ន្ទកតិនៃសាសនាអ៊ីស្លាម
What am I doing? នសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាញាតិញោមមិនអីទេសុខសប្បាយញោមណាបងឯងបានមកដល់វត្តចឹងឃើញមានព្រៃឈើអីចឹងតិចអីទាំងអស់គ្នាតិចអីចង់បានព្រៃចឹងអត់ចង់ហើយដែលដាំដើមឈើហ៎មើលពីណាដែលលើកដៃនេះមានឆ្នាំហើយគាត់ចាស់ដើមឈើនេះ
ដើមឈើនេះគឺ30ឆ្នាំ
30ឆ្នាំហើយ
ខ្ញុំកណ្ដាលនៅប្រមាណ
អូតាំងពីបងប្អូននៅក្នុងអាចគូហ្នឹងមិនដឹងនេះបើនៅក្នុងធัวលោកសំដែងពីប៉ុនដែលបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមាន5 1ធ្វើផ្លូវធ្វើថ្នល់ព្រោះគេប្រើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបើមិនបានធ្វើផ្លូវអីធំដុំធ្វើអាក្បែរក្បែរផ្ទះកុំឲ្យបែកផុកអអូអានឹងក៏បានគាត់ដែរមានគាត់មួយនោះលក់សាច់នៅក្នុងផ្សារហើយផ្សារធម្មតាវាមានអីផ្សារវាមានអីវាពីផុកហើយគាត់លក់គូអញ្ចឹងគាត់ឃើញអ្នកដើរទិញអីវ៉ាន់នឹងចេះតាប្លាក់ជើងហើយគឺគាត់អាណិតអាកន្លែងនឹងជហុកគាត់យកក្បាលគូនឹងមកដាក់អាកន្លែងជហុកនឹងទៅឲ្យគេឆ្លងណាអាក្បាលគូងាប់ណាហ្នឹងហើយដាក់ពីរបីក្បាលទៅគេដើរទៅគាត់ឃើញគេដើរបានស្រួលគាត់មកយើសប្បាយចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគាត់នឹងក៏មានបាបកម្មមួយដែរគឺរឿងយកខោឲ្យគេលាក់គេងូតទឹកយកឲ្យគេលាក់ហើយលិលឡើងពីទន្លេមកវិញអត់មានអីស្លៀកស្រាប់តែស្លៀកស្លឹកឈើតែបាបឯងបាបឯងបាបបើមានបនមួយដាក់អីគេមិញដាក់ក្បាលគូគាត់នឹងស្លាប់ទៅពីមនុស្សទៅដល់ពេលកើតមកវិញកើតជាប្រែតបាបកម្មរឿងលាក់ខោឲ្យហើយប្រែតនឹងប្រែតស្រាប់ទៀតមិនបានស្រាតចឹងមិនបានស្រាតចឹងទៅឲ្យគេលាក់ប៉ុន្តែប្រែតនឹងមានចំណុចពិសេសមួយគឺមានសេះលឿនណាវាវាវាវាអូដោយអារោរយហ្នឹងឯងចឹងជិះលឿនណាដឹងបនអីធ្វើឲ្យប្រែតនឹងមានសេះលឿនចឹងហ៎ដឹងបនអីដាក់ក្បាលគូហ្នឹងហើយចឹងហ៎ចឹងបងប្អូនបើថាធ្វើផ្លូវមិនទាន់បានទេធ្វើម៉េចឧទោថាឃើញផ្លុកឃើញនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងវាបែកផុកអីចឹងណាយកអីទៅចាក់ទៅអូបាត់បនច្រើនហ្មងជាតិមុខជាតិក្រោយទៅណាក៏មានស្ពានដើរដែរហ្នឹងហើយហើយចឹងទី1បនទី1គឺធ្វើស្ពានធ្វើអីគេទៀតធ្វើផ្លូវបនទី2ជីងដងទឹកគេខ្វះទឹកប្រើអីឬក៏ជីកស្រះទឹកបលាយទឹកចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអានឹងបានគេប្រើប្រាស់ទាំងយុគបើពីសម័យពីដើមក្រទឹកឯដំណាហ្នឹងហើយដល់បងប្អូនងើបមកប្រហែលទៅដងទឹកដែរហ្នឹងហើយដើម្បីបានទឹកមុនគេពលឹមឡើងម៉ោង4ម៉ោងអីទៅងើបទៅដងទឹកមកហើយដងណាដងមែនអាដងស្នប់ណាដែលស្គាល់អាដងជីកហ៎ណាងាយហើយបើបងប្អូនថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយមានបនមានវាសនាមានលុយមានកាក់កន្លែងណាភូមិណាមានទឹកប៉ុន្តែទឹកអត់ស្អាតណាហើយចឹងច្រោះទឹកគេធ្វើដងទឹកឲ្យស្អាតច្រោះទឹកអូបានបនច្រើនណាហេតុអីបានបនច្រើនចែកទឹកដល់អ្នកក្នុងភូមិគេបានត្រជាក់កាយត្រជាក់ចាត់បានសុខភាពល្អនៅទីម៉ាននេះមែនទី2ជីកដងទឹកបលាយទឹកស្រះទឹកណាដល់ទី3ដាំដើមឈើទៅវាបានអីបានម្លប់ហើយបានអីទៀតបានបនត្រូវហើយវាបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងចេញអីគេបញ្ចេញអីគេចេញអុកស៊ីស៊ីសែនចាំពីណាចាំយើងដល់ពេលយប់បញ្ចេញអីវិញកាបូនិកវិញហើយជាជំរករបស់អីគេស សាទមនុស្សជ្រោបានណាបាទអើយចង់បានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទីទៀតពីណាឆ្លើយចាំទាំង5បានរង្វាន់សភៅអាហារផ្លូវចិត្តក៏បានអឺ A+ ក៏បានខ្ញុំឆ្លាតណាអឺទី3ម៉ែទី3ណាម៉េចទី4ធ្វើសួនធ្វើសួនតែគុណចាស់ធ្វើសួនស្អាតណាបានរៀបចំហើយបើមានឲ្យធំជាងនឹងទៀតកន្លែងពេលណាគេពិបាកចិត្តគេទៅមើលសួនទៅមិនទៅសបាយឃើញព្រៃឃើញផ្កាទៅមិនទៅអញ្ញមណងហើយខ្ញុំកណាននៅវត្តនោះដីវារៀងធំដែរមានព្រៃក៏មិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានឯប៉ុន្តែទឹកដាំបានរៀងគ្រាន់បើហើយមានស្រះទឹកមានត្រីដល់អ្នកពិបាកចិត្តមិនទៅទៅស្ទួយត្រីអើយងាប់បណ្ដោយទៅស្ទួយត្រីក្នុងវត្តនោះយ៉ាប់មកតើឯងមើលអខុសពីស្ទួយត្រីទៅធ្វើអីទៅកុំគ្រាន់តែមើលទៅធ្វើអីទៅឲ្យចំណៃត្រីអ្នកនៅក្បែរវត្តពលទឹកអ្នកពីច្បារអំពើពីពេញមកពិបាកចិត្តជីមកវត្តដែរហើយមកបាយចំណៃឲ្យត្រីឃើញត្រីមកច្រើនមិនទៅសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តទៅបាត់អីបាត់ stress ហើយចឹងបងប្អូនណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយធ្វើសួនច្បារឲ្យស្អាតទៅឲ្យមនុស្សទៅទៅគេបាត់ស្រូបខ្យល់អាកាសល្អគេបាត់អីគេបាត់ stress ដឹងហើយដល់លាទី5ធ្វើសេនាសនៈទៀនធ្វើសាលារៀនធ្វើអន្តីពេទ្យធ្វើកុដិឬក៏ធ្វើសាលាខ្មែរយើងហៅសាលាឆអីគេសាលាឆទៀនសាលាឆទៀនហ្នឹងកន្លែងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ rest area ហើយនៅស្រុកគេ rest area គេធំធំណាស្រុកឆ្លង state មួយទៅ state មួយរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយកន្លែងគេសម្រាកន្លែងគេញ៉ាំអីអីចឹងទៅឥតស្រុកយើងសាលាឆទៀនហ្នឹងតោះឡា update បន្តិចមើលតាអឺស្ពឹកគេសាលា RS area នឹងជារបស់រដ្ឋហ្មងហើយដល់អញ្ចឹងបានដីធំហើយអឺធ្វើផ្ទះឲ្យអ្នកណាប្រមាអីចឹងគេហៅសេនាសនៈទៀនអឺកន្លែងជ្រោកចឹងណាពីណាចាំបានរង្វាន់ធ្វើប៉ុនអីតាំងបានប៉ុនបងយប់ទាំងថ្ងៃបាទពីណាខ្លះណូណូយកជួយយកមីក្រូឲ្យកូនស្រីតិចបានណែណូមីក្រូឡើងមកកូនស្រីឡើងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវធ្វើប៉ុនអីបានប៉ុនបងយប់ទាំងថ្ងៃផ្ទះដៃជូនមួយឈ្មោះអីឈ្មោះអីណាទីម៉ានណាទីប៉ាទីមីក្រូចុះតិចមើលធ្វើប៉ុនអីបានប៉ុនបងយប់ទាំងថ្ងៃមិញទៅផ្លូវណាអីទីដាំដើមឈើធ្វើសួនសាលាសេនាសនៈទៀនយីនដៅត្រូវហ៎ត្រូវតែដៃជូនមួយថាម៉ែចាំបានសភៅខ្ញុំឆ្លាតដូចក៏អាហារផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តអូនឹងបានមួយណា
I'm not afraid to die. តពីនេះសំឡូវលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍សាទរការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាតែជាមួយគ្នានោះអ្នកនយោបាយខ្លះនៅតែបារម្ភពីការបន្តដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកកឹមសុខាប្រតិកម្មនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានលើកលែងទោសនៅថ្ងៃទី25ឧសភាម្សិលមិញតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនាថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះបានសាទរចំពោះការលើកលែងទោសពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំលើលោកកឹមសុខាតែគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះនៅតែបារម្ភពីការបន្តដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រួមនេះលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី3កញ្ញា2017ដោយយោងលើវីដេអូថ្លែងសារក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ជាវីដេអូដែលត្រូវបានតុលាការចោទថាលោកកឹមសុខាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសទោះជាយ៉ាងណាបើតាមគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានៅពេលនេះបានបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្សះផ្សាជាតិជាមួយគ្នានេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរតក៏បានចាត់ទុកការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាគឺបង្ហាញពីការឯកភាពជាតិដើម្បីដោះស្រាយបន្ទាន់ក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងរងការឈ្លានពានពីប្រទេសថៃចំណាយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី25ឧសភាថានេះជាជំហានបន្ថែមក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីឯកភាពជាតិគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែររបស់លោកជុនអឹមក្រៅពីការសាទរការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីចេះរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងហ៊ានប្រកួតប្រជែងតែលើគោលនយោបាយសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីមួសសុហួរបែរជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាដោយចាត់ទុកថានេះជាល្បែងអុកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបំភាន់ភ្នែកនិងលាងជម្រះកំហុសរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខអន្តរជាតិការហ៊ានលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចាត់ទុកថាលោកកឹមសុខាគឺជាជនបរិសុទ្ធដែលគ្មានទោសតាំងពីដើមមកនិងថាការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសលោកកឹមសុខាកន្លងមកគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែចង់ឃើញមានការលើកលែងទោសទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសាធិការបញ្ចេញមតិ
ការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា